Бүгүн саат 6 болду, өдө кечке азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 12 июнь күнгө жума, азаттыктан кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алдагы жарым саатта мына болгондон темаларды назарыңыздарга сунабыз. Ирандагы шайлоодо реформист Мусавини азыркы президенттин башкы атаандашы деп баалашууда.
Умидвар хастам ки бахзур хамидонбе мардум.
Кудай буйруса, бүткүл өлкө боюнча адамдардын активдүүлүгү аркасында биз жакшы келечек үмүт кылабыз.
Ирандагы шайлоого Кыргызстандагы ирандык атуулдар да добуш берип жатышат. Дүйнөлүк саламаттык уюму адамга да жугуучу чочко тумоосу бүт дүйнөгө жайылгандыгын расмий жарыялады. Ошондой эле Кыргыз парламенти кабыл алган жаңы мыйзам куралдуу күчтөргө жеке адамдардын мүлкүн тартып алууга жол ачат деп айтылууда. Бул темаларды Азаттык Кыргыз сайтынан да окуңуздар. Программаны Брага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпарам алды менен соңку кабарлар. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистандын 2 шаарында жангечтилер кол салды. Америкалык кол башчы карапайым уугандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. АКШнын сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Ал эми Израилди таштандыдан 1 миллион долларды жабыла издеп жатышат. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуналар менен кийинчерээк тааныштырабыз. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек, микрофондо Бишкектен түз байланышта Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азиза Абдырасулова конституциялык сотко кайрылды. Сотко бүгүн тапшырылган арызында кылым шамы уюмунун лидери президентке талапкерлердин укугун теңде берүү талабын койгон. Шайлоо кодексинин 28-чи беренесинин 1-чи бөлүгүндө бардык талапкерлер бирдей укукка ээ деп белгиленген. Ошол эле беренесинин 3-чү бөлүгүндө мамлекеттик кызматкер талапкер болуп катталган күндөн тарта аткарган кызматын токтотуу керектиги айтылып, бирок ал талап Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке жайылтылбайт деп жазылган. Азиза Абдырасулова беренедеги карама каршылыктарды жоюу үчүн президент жана Жогорку Кеңештин депутаттарына берилген жеңилдиктерди алып салуу талабын коюп жатат. Жогорку Кеңештин төрагасы цементтин баасынын көтөрүлүшүн текшерүүнү тапшырды. Төрага Айтыбай Тагай цементтин баасынын кескин көтөрүлүшүнүн себебин иликтөөнү өнөр жай соода, транспорт жана курулуш жана архитектура комитетине тапшырды. Комитет жакын күндөрдөгү жыйында бул маселени карап чыгууга тийиш. Белгилүү болгондой, буга чейин бир каптагы 48 килограмм цемент 230-250 сом болуп келсе, акыркы мезгилде 500-700 сомго чыгып кеткен. Жогорку Кеңештин депутаты Жаңгороз Канимесовдун айтымында цементтин баасын ооздуктоодо мамлекеттик антимонополдук комитет алсыздыгын гана көрсөтүп келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевди президенттикке талапкер деп каттады. Акшумкар партиясынын лидери Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан расмий түрдө катталып, президенттикке талапкер күбөлүгүн алган 3-чү талапкер болуп калды. Буга чейин БШК Курманбек Бакиев жана Жеңишбек Назаралиевди каттаган эле. 17 июнга чейин калган 4 талапкерди каттоо маселеси аяктап, 18 июндан тарта үгүт өнөктүгү башталмакчы. Өкмөттүк эмес уюм куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы чыкты. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоордун кээ бир жоболоруна кескин каршылыгын билдирди. Уюм бүгүн тараткан билдирүүдө мыйзамдын айрым жоболору конституция тараптан кепилденген менчиктин кол тийбестиги жөнүндөгү укукту бузаары белгиленип, тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскер тарабынан пайдалануусу жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келери эскертилген. Бүгүн президент Кыргыз-Орус Славян университетинин студенттери менен жолугушту. Президент Курманбек Бакиев Россия күнүн белгилөөнүн алкагында университетте болуп студенттер менен жолугушту. Өз сөзүндө мамлекет башчысы жаштарды диплом үчүн эле эмес, терең билим алуу үчүн окууга чакырды. Келечекке байланыштуу кеп кылып президент өлкөдө эмне болуп жатканынан жакшы кабардар экенин айтып, эң башкы милдеттердин бири чиновниктердин өзүн билемдигине бөгөт коюу экендигин, бул маселени бат эле чечсе болот деп, эгерде мамлекеттик кызматкер өз милдеттерин аткарбаса кызматынан алынат, коррупцияга барса түрмөгө салынат деп белгиледи. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Кепкезеги эми өзүңдө жаңыл.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. 4 талапкер анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмадинежад атсалышууда. Негизги таймаш Ахмадинежад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хусейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип кезекке туруп добуш берип жатышкандыгын билдирүүдө. Пакистандын 2 шаарында жангечтилер кол салды. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талиптерге каршы турумдагы таанымал имам көз жумду. Түндүк батыштагы Ноушара шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 3 киши каза таап, аз дегенде 32 жараат алды. Америкалык кол башчы карапайым оогандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. Ооганстандагы америкалык жана союздаш күчтөрдүн жетекчилигине жаңы келип жаткан генерал Стэнли МакКристал BBC'ге калктын душмандан ошондой эле өзү жетектеген өлкөлөрдүн операцияларындагы кокус өлүмдөн да коргош керек деди. Кечээ Брюссельде НАТО өлкөлөрү Косоводагы күчтөрдүн санын азайтууга макулдашкан. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотиндин көлөмүн азайтууга, тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы кеңири мандат берет. Саламаттыкты сактоо топтору мыйзамды тамеки чыгаруучу ишканаларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабылай издеп жатышат. Анат деген аял маалымат каражаттарына билдиргендей, ал энесин сүйүндөм деп төшөнчүсүн өзүнөн сурабай алмаштырат. Бирок анын ичинде 1 миллион доллар банкнот бар экендигин төшөк таштандыга кеткенден кийин гана билип калат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 13 июндан 14 июнга чейин жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 13 июнда Кыргызстанда өткүн өтүп күңгүрүкүрөйт, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20, Ысык Көл акваториясында күндүзү 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Наран аймагында түнкүсүн 4-9, күндүзү 11-16, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 10-15, Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25 дараже, Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте өткүн өтүп күңгүрүкүрөйт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температура түнкүсүн 14-16, күндүзү 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми күндүн башкы темасына келсек, Иранда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын саны өлкөдө 46 миллиондон ашат. Алардын теңине жакыны 30 жыл мурдагы исламдык төңкөрүштөн кийин төрөлгөндөр. Президенттик кызматка 4 киши, анын ичинде азыркы мамлекет башчысы талапкер болууда. Бийлик өкүлдөрү шайлоочулардын активдүүлүгү абдан жогору болгондуктан добуш берүүнүн мөөнөтү узартылышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Добуш берүү жайлары ачылгандан тартып эле шайлоочулардын активдүүлүгү байкалды. Тегеранда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында добуш бергени чубал жыган кезекке тургандар саны улам узарып баратат. Президенттик кызматты 4 талапкери талашууда, алардын ичинде азыркы өкмөт башчысы Махмуд Ахмед Инажат Тегеранда өз шайлоо округунда добуш берген соң Иран элине ал пейимдиги, улуулугу, каармандыгы, туруктуулугу жана айкелдиги үчүн чын жүрөктөн алкуу айтты. Элдин катышуусу менен гана жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыларына, маанилүү жаңы чечимдер кабыл алынарына жана таасын аракеттери жасаларына ишенем, деп билдирди Ахмед Инажат. Талапкерлер арасынан бүгүнкү шайлоодо Ахмед Инажатка эгей шыгай атаандаш болот деп мурдагы премьер министр реформист Мир Хосейн Мусавин айтып жатышат. Кудай буйруса, бүткүл өлкө боюнча адамдардын активдүүлүгү аркасында биз жакшы келечек үмүт кылабыз, деп айтты Мусави бүлүтөн таштап бүткөн соң. Дагы эки талапкер, мажилистин мурдагы спикери, реформалардын тарапкери Мехди Карруби, Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Ризаи да коомдогу өзгөрүштөрдөн дамагылып жатышканын расташты. Байкоочулар баамында бүгүн аялдар өзгөчө активдүү болушу мүмкүн. Алардын басымдуу көпчүлүгү калкка жарандык бүтө эркиндиктерди убада кылган байыстуу талапкерлерди колдойт дешет. Аймактардагы эл жериндеги улуттук ар түрдүү тайпалардын диний азчылыктын өкүлдөрү да шайлоонун натыйжаларын өзгөрүп алышат. Алар адат катары реформисттер үчүн добуш берип жүрүшөт. Консерваторлордун кандидатына шаарлыктардын жакыры катмары эл тургундары арбын добуш берет өңдөнөт. Реформачылар болсо калаа калкынын билимдүү жамаатына, орто таптын өкүлдөрүнө ишеним артып жатышат. Ирандын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр үмүттөнүп, бүгүнкү шайлоого чет жактарда да, айрыкча АКШда, Израилде, Евросоюз өлкөлөрүндө сырттан агыл калап айкап, көз багып турушат.
Исенбай Нурушев болду бул азаттык. Ирандагы президенттик шайлоого Кыргызстанда жашаган ирандык жарандар да катышууда. Ирандын Бишкектеги элчилиги 500-дөн ашуун ирандык добуш берет деп күтүрүп жаткандыгын билдирди. Элчиликте болуп келген жаңыш Жеңиш Айдаровго сөз берсек.
Мен азыр Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин астында турам. Бул жерде өлкө президенти үчүн шайлоо жүрүп, Кыргызстандагы жашап иштеп жатышкан ирандыктар шайлоого тынымсыз келип кетип турушат. Добуш берип чыккан ирандыктардын айрымдарына мен микрофон сундум. Өзүн тааныштыргысы келбеген ирандык жеке ишкер,
можно сказать, мигранты уже голосовали, уже мы обязаны голосовать за кого-то.
Мигранттар десе деле болот. Биз шайлоого катышып добуш берип чыктык. Бул биздин милдетибиз да. Талапкерлердин баарынан эң жакшысы деп өзүбүз тандаган кайсыл бир талапкерибизге добуш берип чыктык. Мен добуш берген адамым Ирандын көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн, экономикабыздын жогорулоосу үчүн кызмат кылат деп санайм.
За повышение экономики Ирана.
Ал эми өзүн Маждит деп тааныштырган ирандык атуу мындай дейт.
Ооба, албетте шайлап чыктым. Бул шайлоого катышуу ар бир атуулдарыбыздын милдети. Сөзсүз шайлоого катышып өз пикирибизди билдиришибиз керек да. Ар бир адам өзүнүн билдирип өз тагдырын, өлкө келечегин тандоосу керек.
И решать свою судьбу, свою страну.
Деди Маждит. Ал эми кийинки ирандык атуул Амир болсо?
Меня зовут Амир. Да, конечно, это
менин атым Амир. Албетте, шайлоого катышуу бул биздин баарыбыздын эмне каалап, кимди тандообуз үчүн чоң мүмкүнчүлүк да. Ар бир ирандын атуулу кимге добуш берсем деп, ким тарапка колдоо көрсөтсөм, өлкөбүз өнүгөт деп ойлошот да. Ошол көпчүлүк колдогон адам өлкөнүн тагдырын чечет да.
Всё это, как говорит, судьба страны, правильно? Всё так.
My name is Hassan. My family is Zia India. I am Iranian officer here. I think election in Iran is a very powerful in compare in the
Мен Хасан Зиянимин. Мен бул жердеги ирандык офицермин. Мен оюмча Ирандагы шайлоо бул өлкө ичинде гана эмес, дүйнөгө таасирдүү нерсе. Биздин өлкө эркин өлкө жана дүйнөдөгү айрым күчтүү мамлекеттер биз менен эсептешет. АКШ сымалда эле Афганистан, Пакистан, анан дагы бир тууган Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө жалпы эле дүйнөдөгү мусулмандарга колдоо көрсөтө алган кубаттуу өлкө керек. Бул тууралуу ирандык жарандардын түшүнүгү бекем. Бизде шайлоолор жакшы өтүп, эл күчтүү президентти тандайт. Мен шайлоодон кийин өлкөнү өнүктүрүүгө, Азиядагы кошуналарга дагы жакшы шарт түзүп берүүгө карата кадамдын болушун каалаймын.
Powerful to what a good country and we make a good conditions in the for our neighborhoods for in Asia.
Бул Кыргызстанда жашаган ирандыктардын бүгүнкү өзүнүн өлкөсүндөгү президентти шайлоого болгон пикирлери болду. Муну мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Ирандагы шайлоолорго кийинки уктурууларыбызды дагы кайрылмакчыбыз. Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жарым сааттык уктуруубуз тең жарымдап калды. Анда эл аралык кабарларды кыскача эскерте кетсем, Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистандын эки шаарында жангешилер кол салып 4 киши каза тапты. Америкалык кол башчы карапайым уугандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. АКШнын сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Израилде 1 миллион долларды таштандыдан жабыла издеп жатышат. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылсак, дүйнөлүк саламаттык уюму чочко тумоосунун коркунуч деңгээлин эң жогорку 6-тепкичке көтөрүп, вирустун пандемиясын жарыялады. Бирок уюм оорунун жайылышы көзөмөл астында экендигин эскертти. Эми өкмөттөр илдеттин мындан аркы жайылышын алдын алуу чараларын күч алдырып, бул вируска каршы вакцинаны иштеп чыгуу иштери ыкчамдатылууга тийиш. Айнура Жекшегызы билдирет.
Жума күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Женевадагы баш кеңсесинде чукул жыйын өткөрүлүп, адистер H1N1 вирусунун же чочко тумоосунун жайылышы пандемия деңгээлине жеткенин расташты.
On the basis of available evidence,
Топтолгон маалыматтарга жана эксперттердин баасына таянып, сасык тумоонун пандемиясын жарыялоо үчүн илимий критерий жетиштүү деп таптык. Пандемия коргонуучунун деңгээлин эң жогорку 6-чы тепкичке көтөрүүнү чечтим. Деп билдирди кечээ уюмдун башкы директору доктор Маргарет Чан. Сөз болгон вирус март айында Америкадан тарап Европа, Азия, Австралияны каптады. Уюмдун маалыматына ылайык чочко тумоосуна 74 өлкөдө 28774 адам кабылып 144 киши көз жумду. Буга чейин акыркы жолу пандемия 1968 жылы Гонконг сасык тумоосуна байланыштуу жарыяланган. Ал оорудан 1 миллионго жакын адам каза тапкан. Кадыресе сасык тумоо жылына 250,500 кишинин өмүрүн алып кетет. Чан чочко тумоосунун учурлары азайганы байкалган өлкөлөрдү анын экинчи толкуну мурункудан оор болушу мүмкүн деп андай ыктымалдыкты жокко чыгарбоого үндөдү. Саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү бул жолу вирустун пандемиясы өз убагында анын жайылышы башталары менен байкалганын белгилешти. Бирок бул H1N1 вирусуна каршы вакцина колдо бар дегенди билдирбейт. Вакцина сентябрь айында гана даяр болушу мүмкүн. Чочко тумоосунун экинчи толкуну менен катар анын ар кандай түрлөрүнө да даяр туруш керек, деп белгиледи доктор Чан. Бирок азырынча вирустун мутациясы же өзгөрүлүшү байкала элек. Бүгүнкү жыйында сасык тумоонун учурлары көп катталган өлкөлөрдөн алынган маалыматтар талкууланды. Аларга караганда вирус азырынча стабилдүү жана анализдер көргөзгөндөй ар башка өлкөлөрдө табылган вирус бири-бирине абдан окшош. Бирок маселе туура коюлуп жатат. Биз анын өзгөрүлүшүнө байкоо салып турушубуз керек. Деди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору. Кыргызстанда чочко тумоосу каттала элек. Бирок пандемия жогоруда айтылгандай ар бир өкмөт вирустун жайылышын алдын алуу чараларын күч алдырууга тийиш дегенди билдирет. Биз медицина кызматкерлерин даярдоо жана кесиптик камылгасын өркүндөтүү институтунун жугуштуу оорулар жана ВИЧ-СПИД кафедрасынын башчысы профессор Соня Табакеловага бир нече суроо менен кайрылдык. Мына кечээ күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп расмий жарыялады. Бул эмне дегенге жатат? Өкмөт кандай чара көрүүгө тийиш?
Эми бул жанагы чочконун гриппи деп айтып атабыз. Былтыр мурда жылдары канаттуулардын, куштардын гриппи деп айтып аттык. Анткени менен бул гриптин вирусу адамдыкындай эле H1 деп атпайбызбы? Ошон үчүн бул эми жанагы вируска эч кандай жана антибиотик дары деген таасир этпейт. Ошон үчүн мунун бирден бир бул адамдарды кадимки эле ошо гриппке каршы быйыл мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдарга, балдарга, чоңдорго болсун эмдөө жүргүзүш керек. Ошон үчүн менин оюмча биздин жетекчилер, министрликтен болобу, мамлекеттин жетекчилери болобу ошол гриппке каршы вакциналарды эртерээк сатып алып мүмкүн болушунча көбүрөөк элдерде эмдөө жүргүзүшү керек.
Карантин киргизилеби же кандай чара көрүлөт вакцинадан тышкарычы? Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө чектөөлөр киргизилет дейт да, азыр жай болуп атат, көп катта эки жака каттагандар көп болот.
Эми бул Кыргызстанга азыр эле чектөө киргизүүнүн кажети жок, себеби бизде ошондой оорулар жок, анан ошолор бир жака тарканат дегенде коркунуч жок. Мисалы мына көбүрөөк чыгып аткан ошол Мексика анан Кытайда алар чектөө киргизсе болсо керек.
Сиз инфекционист катары кандай кеңеш берет элеңиз?
Быйылкы эмдөөнү эртерээк ошол мүмкүн августтан, сентябрдан эле башташ керек, себеби бул вирус деген учуп жүргөн нерсе эгер таркалса абдан бат жетет. Мүмкүн болушунча көбүрөөк эл көп чогулган жерлерге жанакындай чүчүндүрүү иштерин жүргүзүш керек,
деп айтып берди профессор Соня Табакелова.
Айнура Жекшегызынын баяндамасы болду. Микрофондо Жаңыл Жусуп жана Азаттыктан уктуруубузду мына бул тема менен улантсак. Жогорку кеңеш кечээ кабыл алган куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам жарандык коомду тынчсыздандырууда. Укук коргоочулар ал куралдуу күчтөрдүн жеке менчикти тартып алышына жол ачаарын айтышууда. Коргоо министри Бактыбек Калыев бирок атуулдардын жеке менчикке болгон укугу мыйзамдын чегинде корголот деп ишендирди. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамдын 18-чи беренеси конституцияга карама каршы келип атуулдардын жеке менчикке болгон укугун чектей тургандыгын атуулдук коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскерлер тарабынан пайдалануусу жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келип, коомчулукта Коргоо министрлигине ишенбөөчүлүк жаралат.
Куралдуу күчтөрдүн ушундай позициясын биз эч кандай түшүнө албайбыз. Эгерде бюджетте акча жок болсо анда да айтсын, бюджетте жетпей атат, ушундай болуп атат, анан адамдардын мүлкүн алган атабыз деп. Ошон үчүн 41-чи жылдын астындагыдай болуп атат да, баягы мобилизация, анан эмне мүлкүн бар алып келгиле, анткени коргонуш керек деп. Бул эмне деген саясат? Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө коомчулук аябай тынчсызданып атат жана бул аябай рейдерлик саясатта. Анткени жеке мүлк ар бир адамдыкы, бул ыйык, эч ким ага тие албайт жана кол суналбайт,
деди Төлөйкан Исмаилова. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Алишер Мамасалиев парламент отурумунда аталган мыйзамды кабыл алууда 18-чи беренеге кошумча жана толуктоо киргизүү сунушу суу кечкен жок. Депутат КМШ мамлекеттерин коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндө мыйзамдар менен тыкат таанышып чыкканын, Орусия жана Казакстанда дагы ушундай мыйзамдар бар экенин, бирок жогорудай беренеде көрсөтүлгөндөй атуулдардын мүлкүн жана автоунааларын колдонуу, аскерий абал же өзгөчө кырдаалдар киргизилгенде гана күчүндө болорун айтты.
Эгерде ушул статья боюнча, ушул редакция боюнча калтырсак, Министерство обороны өкүлдөрү любой убакта, эгерде машина керек болсо же ошол статьяда жазылган да, транспорттон тышкары здание, сооружение жана башка личное имущество граждан депчи. Мен айттым, бул конституцияга так келбейт. Себеби 14-чү статьяда жазылган: жилище неприкосновенно и только по желанию хозяина депчи. Мен ойлойм, эми президенттин администрациясында бул маселени дагы мындай шашпай карайт го, ушундай үмүтүм бар,
деди депутат Алишер Мамасалиев. Коргоо министри Бактыбек Калыев болсо, аталган мыйзам Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган негизги мыйзам экендигин, анда мамлекеттик органдардын юридикалык жана жеке жактардын жоопкерчилиги менен ыйгарым укуктары так аныкталгандыгын белгиледи.
Бул предусматривается.
Бул атайын катталган техникаларды алууга команда болгондо гана алуу каралган. Улуттук коопсуздукту жана коргонууну камсыз кыла турган ар бир техника аскер комиссариаттарында катталат.
Ошол техника ал припискандын жана технический паспорттун артында специальный талон будет прикреплен. Ошол машиналар гана изъятие болот.
Коргоо министри аталган мыйзамдагы 18-чи беренени айрым журналисттер менен атуулдук коомдун өкүлдөрү өздөрү жакшы түшүнүшпөй, коомчулукка туура эмес маалымат таратып жатышканын кошумчалады. Ал эми атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму бул мыйзам боюнча билдирүү таратып, анда мыйзамдын айрым жоболору конституция тараптан кепилденген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укуктуу бузары белгиленип, мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кыла албай, аны салык төлөөчүлөрдүн мойнуна жүктөөсү бул басып алуучулукту мыйзамдаштыруу деп атады. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жан уктуруубузда. Эми мунайдын баасына кайрылсак, дүйнөлүк базарда карамай кайра кымбаттай баштады. Былтыр июлда мунайдын баасы рекордтук чекке чыгып, бир баррели $147 бааланган эле. Кайра декабрда дүйнөлүк экономикалык кризистин айынан $33 түшсө, азыр бир баррель мунай $70 ашууга сатылууда. Азыркы кымбаттоого кайсы факторлор таасир тийгизип жатат? Сөз Улан Алымкулуулунда.
Адистердин болжолунда мунайга карата глобалдык суроо талап быйыл деле былтыркыдан аз болоору күтүлүүдө. Дүйнөлүк экономика каржы кризисин коштогон рецессиянын орто ченинде турат. Андыктан аналитиктердин айтымында мындай шартта мунай баасынын акырындык менен кымбаттоосуна түрткү берген негизги чоң фактор үмүт. Жамандыктын баары артта калды, эми экономика жандана баштайбы деген үмүт. Норвегия башкаласы Ослодогу Нордея банктын мунай боюнча аналитиги Тина Солтведит мындай дейт: азыркы экономикалык кризистин түбү жакын арада жок дегенде ушул жай ичи көрүнө баштайбы деген оптимисттик маанай өсүүдө. Биз дүйнөлүк экономика акырындык менен быйыл күздөн же кыштан тарта жандана баштарына үмүттөнгөндүктөн, рынокто мунай менен энергияга карата муктаждык акырындык менен күчөйт деп күтүүдө.
energy will start picking up again as well.
Баанын үстүнө мындан башка факторлордун да таасири барбы? Өкмөттөр экономиканы рецессияны алып чыгуу үчүн бюджеттен сарптарган чыгымдарын көбөйтүп жатканы белгилүү. Алар иштей баштаса, өз кезегинде инфляциянын деңгээлин жогорулатуусу мүмкүн. Инвесторлор болсо, мындай шарттарда акчасынын көбүн инфляцияга туруштук бере алуучу товарларга салышат. Мунай мына ошондой товарлардын бири. Кампаларда карамайдын кору азыр деле көп тесептелинген менен ушулап турган маалыматтар мунайды эң көп керек деген өлкө АКШда кор азая баштаганын көргөздү. Андан сырткары акка капталарда доллардын башка дүйнөлүк валюталарга карата курсу төмөндөдү. Эгер бул жараян улана берсе, мунай баасы дагы асмандап кетүүсү ыктымалбы? Айрымдар мындай болушу мүмкүн, бирок келечекте деп эсептешет. Анткени баанын былтыр жыл соңунда арзандоосу мунай бургулоо боюнча көптөгөн өзгөчө өздөштүрүү кымбат турган долбоорлордун токтотулуусуна алып барган. Кайрылы талдоочу Тина Солтведетти угуп көрөлү.
Investments now that will not influence the production.
Эгер азыр инвестицияны кыскарткан болсоңуз, 2012-жылга чейин мунай өндүрүшүнүн көлөмүнө таасир көргөзө албайсыз. 2012-жыл болсо, биз дүйнөлүк экономика кадимки деңгээлине кайта деп күтүп жатабыз. Экономика нормалдуу өскөн шарттар мунай менен энергияга көбүрөөк муктаж болот. Кокус 2012-жылы мунайга болгон суроо талап менен катар өндүрүш көбөйбөсө, тең салмактуулук бузулуп, мунай баасы өсүүсү балким 2008-жылдын июлундагыдай жогорку деңгээлге чыгуусу мүмкүн. Ал эми жакынкы келечекте айрым эксперттердин айтымында мунай баасынын өсүүсү дүйнөлүк экономиканын абалы боюнча оптимисттик божомолдор негизсиз деп табылса кайра токтоп калуусу да мүмкүн. Британиядагы BNP Paribas компаниясынын аналитиги Гарри Чилингриан.
You have to consider that back in 2007 when we crossed over
$60 $60 Базарга кампалар сакталган мунайдын бир бөлүгүнүн келери анык. Экономикалык активдүүлүк абдан эле начар экенин эске алганда, мунай баасы жакын арада эле түзөлөрүн көрүүгө болот. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, андай кезек сиздин пикириңизде. Биздин интернет сайттагы окурмандардын айрым пикирлери менен сайттын редактору Кубат Чекиров тааныштырса. Кубат.
Рахмат Жаңыл. Биздин интернет баракчасынын окурмандары америкалык аскер базасынын тагдыры жөнүндө ар кандай пикирлерин билдирип атышат. Мисалы үчүн Шайлообек Ош шаарынан: урматтуу калайык, дейт. Биз бүгүн эл аралык деңгээлде кадыр баркыбызды жоготуп жатабыз. Президент теорияда башкача комментарий берип жатат. Мына мисалы Өзбекстан эмнелерди кылбай жатат, анан базанын калышына Орусия макулдук берсе, анда биз президентти ишенип жүргөн киши алдап жатыптыр да. Парламентте базанын калышын Бакыт Бешимов каалаган болчу, туура айткан. Себеби бүгүнкүндө заман мына ушуну талап кылып жатат. Афганистанда, Пакистанда абалы өтө оор. Алардан террорчулар кирип келсе, Кыргызстандын чек арасы жайлоо сыяктуу корголбойт да, Орусия бизге эч убакта жардам бербейт. Икрам Баткенден: мен Манас аэропортунан Американын авиа базасын чыгарабыз деп президентибиз Бакиевдин өзүнүн айтканын уккан элем. Эми ар кандай чыкпайт деген сөздөр жүрүп жатат. Мен ойлойм, президент айткан сөзүндө туруп ал базаны чыгарат. Себеби президент эки сүйлөп турса, анда эл ага ишенбей кадыр баркы төмөндөп калат го. Москвадан Кыргыз деп катталган окурман: менинче ушунчалык Карзай, анан Обаманын кайрылуусунан кийин бул базаны чыгаруу болсо, чын эле Кыргызстан менен батыштын мамилеси солгундап кетиши мүмкүн. Кыргызстандан дагы бир окурманы суроомо деп катталыптыр: азыр Кыргызстан өзүнүн эркин мамлекет экенин көрсөтө турган убакыт эмес. Обаманын бийликке келиши менен бүткүл дүйнөнүн Америкага болгон көз караш өзгөрүп, Америка менен мамиле түзүүгө аракет кылып жатышат. Ал эмес, Россия өзү дагы Обамадан чоң үмүттө. Жаңыл, менде болгону бүгүнкүлөр ушулар.
Рахмат. Кубат Чекиров Азаттык КГ сайтына жазган окурмандардын айрым пикирлери менен тааныштырды. Сиз да биз козгогон, биз чагылдырган темалар боюнча өз пикириңизди билдире аласыз. Биздин сайттын дареги Азаттык Чекит КГ. Биз менен телефондо байланышсаңыз болот. Номери 31-61-63, 31-61-65 же 31-61-71. Анда сиздерден кабар күтөбүз. Азаттыктан жарым сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Дагы жарым сааттан кийин Азаттык Плюс ободо болмокчу. Ага чейин саламатта туруңуздар.